Først hadde jeg lyst igjen også i dag til å lese noen vers av Trygve Bjerkreim. Det falt seg naturlig i går, når vi var på heimstaden, særlig i år, når han Trygve fikk flytte heim. Og vi er samlet om misjonen, og i denne første boka hans, Lyset og landet, så har han også fem vers med overskrift «Med stend i skuld». Og i denne sammenheng så er vel vi nettopp også i dag i samme situasjon. Og så skriver Trygve: «Jesu navnet enn er ukjent for de fleste folk på jord», og dette er skrevet i 1945, i alle fall er det gitt ut av. «Om vår største skatt og glede hev deg ikke høyrt eit ord, i dei myrke heidninglandi lukkelilja aldri gror. Me hev hatt det glade budskap alt i tusen lange år, Jesu navnet kom med solskinn og en juleg livsens vår. Skal me gløyma våre brøde i dei land der natt i rår? Med hel jul og med hel påske og den glade Kvitsundfest. Me kan jubla når det dagnar og når soli stend i vest. Mange ei den rikdom anar, utan livsvon hjarta rest. I vårt hjarta lyr lovsong med hevon om evig dag, og ved Jesu dyre soning lekjest våre nederlag. Skal me gløyma dei som saknar lekjedom for sår og slag? Heidningværi på oss kallar ein gong sjølv om hjelp med barn. Me som fikk eit vell av sollys, skulle me ei ganga glad. Alle folk om han skal høyra, synga livsens seligkval. Det har blitt slik for meg at jeg får bære fram det som har vært mitt de siste dagene. Ofte, som jeg sa til broderen Lars Magne, så kommer en liksom til å bli sittende, og så tenker en, kan nå dette være noe å dele med andre? Og så får en be om at han må velsigne smulen. Hva er det til så mange? Så sto den vesle gutten der med det som ikke var noe. Men jeg hadde lyst til først at vi leser et sentralt ord som ofte kommer til meg, og det står slik i Filippenserbrevet, kapittel 2. Og det åpner slik, dette kapitlet: «Er det da noen trøst i Kristus?» Ja, prøv å ta med deg det. Hva med deg og i ditt liv? Er det da noen trøst i Kristus? Og så leser vi da fra vers 5. «La dette sinn være i eder som òg var i Kristus Jesus, han som da han var i Guds skikkelse ikke aktet for et råd være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg i det han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja, korsets død. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt han det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen, og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Hvis vi nå tenker oss ei linje, så har jeg sett for meg noe som er så helt uutgrunnelig, samtidig så enkelt. Og vi leste et vers her som har noe kom i menneskers lignelse. Har du tenkt over at det vi stadig omgås, det er sammenligninger? Hva er likt, og hva er forskjellig? Og vi har nå foran et kapittel fra vers 14. Ettersom da barnet har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, for at han ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom all sin livstid. For engler tar han seg jo ikke av, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å gjøre soning på folkets synder. For derved at han selv har litt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Og vi leser fra kapittel 4. Der står det slik fra vers 14. Ettersom vi da har en stor ypperste prest som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er prøvd i alt. Står det det? Prøvd i alt, i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Vi tar også med fra kapittel 5, vers 7. Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Og slik lærte han, skjønt han var sønn, lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham. Forunderlige ord. Og hvis vi skulle tenkt videre her i Hebreerbrevet, så er det underlig også å se at forfatteren forsøker å gå opp disse grensene mellom Jesus og englene. Og i kapittel 1 i Hebreerbrevet, der får vi høre om hvor mye større han er enn englene. Ikke likt. Og i kapittel 2 forsøker han å skildre at han er gjort mindre enn englene. Og så står vi igjen med dette under. Han kalles under. Hvem er han? Jo, han er Guds sønn og min sønn. Og ser listen, hvis vi ser gjennom skriften, så er dette ordet, og han ynder å bruke det selv, menneskesønn. Gud gjort likt menneske. Umulig å forstå. Ingen kan fatte det. Slik er det. Jeg har med meg noe her jeg skal sitere litt. Og det er hvordan Ludvig Hope skriver om dette forunderlige. Vi var litt innom det i går kveld, dette med striden. Og så skriver Hofer slik. I denne strid har vi Jesus Kristus med oss som en prøvet mann. Altså, legg merke til nå at han ble gjort lik med deg og meg for å dele helt ut våre kår. Ikke det at han tok bolig i et menneske, nei, han ble et menneske. Dette med å dele våre kår, ja, men også i fristelsen. Der er han. Alt det du møter, alt du må igjennom, ofte kunne vi tenke oss utenom, men det du må igjennom, han har gått foran. I denne strid har vi Jesus Kristus med oss som en prøvet mann. Når han ser tåren i vårt øye, da minnes han at han selv gråt. Og når Satan frister oss, ser han på oss med et hjerte fylt av medfølelse. Jeg forstår deg, kjempende bror og søster. Jeg har vært i samme strid som du. Og hvis du tenker etter nå, jeg vet ikke hvordan du har det i dag, og hvordan du har hatt det den siste tida, hvordan du har hatt det gjennom mange år, hvis livet begynner å passere revy, hvordan har jeg og du hatt det? Har du da erfaringer for at nettopp det du var inni og måtte igjennom, så var han der først. Prøvd i alt. Når vår sjels øye stirrer skjelvende mot en stengt himmel og en far og frelser som har skjult seg, og vi frykter for at vi ikke vinner fram, da svarer det som et ekko mot fjell fra ham til oss, også for meg var himmelen stengt. Da jeg var bedrøvet til døden og svetten rant som blodstråper ned på jorda, og da korset sto hyllet i mørket. Har du sett frelseren slik, spør Hope. Ser du at Jesus står ved siden av deg når alt i deg mer ligner et helvete enn en himmel? Når Satan frister og din onde natur slår lag med ham? Da er det mange som tror at Jesus står og ser på oss hard og kald. Men tenk på hvordan en mor tar det når barnet er i fare. Og Jesus elsker oss mer enn en mor kan gjøre. Når du ungdom kjemper dine ungdomskamper ensom og innestengt i dine egne mørke tanker fordi du synes du er en skam for deg selv og en vanære for Gud, og vi kjenner oss visst igjen, da skulle du prøve å få øye på ham som selv har stridd den samme strid da han var ung. Da skulle du ikke bli redd ham i en slik stund, men kaste deg armene på ham, og han skulle lære deg kunsten å vinne. Der aldri var noen som Jesus på jord så medyngsfull, kjærlig og mild. Der finnes seg noen som Jesus så stor, især for de får som for vil. Har du noen gang hatt en stor sorg, spør Hope. Har livets kalde høstvind blåst på dine hjerteblad? Kanskje en grav har gjemt noe av det beste som livet gav deg? I slike stunder møter vi noen ganger velmenende mennesker som prøver å trøste oss. Du får prøve å ta det med ro. Du må være forstandig nå. Du må huske at mange før deg har møtt det samme. I slike ordelag kommer trøsten. Men fikk du trøst? Ofte gikk det vel så at det såret som holdt på å gro ble revet opp igjen av slike trøstere. Det var tillært snakk. Men en dag ser en venn innom døra. Han sa sikkert ikke så mange ord, men øynene var så milde og håndtaket så fast og mykt. Som en stille, sirlende bekk kom ordene fra et hjerte fullt av medynk. Du, jeg kan egentlig ikke si noe. Jeg kan ikke trøste deg med mine ord. Men jeg forstår deg. For han som du og jeg tror på, har trøstet meg i samme situasjon. Samme sorg. Og da fikk du trøst. Hvorfor? Fordi du møtte et prøvet menneske. En som hadde gjennomlevd det du nå holdt på å stri med. En slik trøster er Jesus Kristus. Ble veien deg ensom og tornet og trang? Og si det til Jesus, han vandret den en gang. Han deg en venn vil være at du er ensom går, og ømt i favn deg taget og lege dine sår. Fordi han selv er blitt fristet, kan han komme den til hjelp som blir fristet. Slik skriver Hope i den kjente boka Disse siste dager, Hebreerbrevet. Vel, hvis vi tenker på oss mennesker, la oss ta en liten sving innom. Jeg har ofte tenkt på det, og ettersom året har gått som lærer, så har jeg vel kanskje fått mer og mer øynene åpne for de, både i klasserom og i skolegård, som står alene. Hva er det med slike? Jo, dere vet, vi har en Gud som på ingen måte er noen knappestøper. Det er ulikt. Det er variasjoner, og jeg prøver i naturfag å få elevene mine til å undre seg over alt vi må erkjenne at vi ikke i hele tatt begriper og ikke forstår, og særlig dette med Guds utdeling av alt i planteverdenen, som er ulik. Du finner ikke en som er lik av et løvblad eller en blomst. Og så prøver jeg å anvende på disse forskjellige i klasserommet. Dere er ulike. Det er jo fortvilet, er det det? Ja, slik betrakter vi det. Men det er en rikdom fra Guds side. Den enkelte, enestående, ulik. Men så gjør vi noe med hverandre, og så vil vi ikke ha noe av det der. Og så støtes det som er litt for mye ulikt ut. For det hører ikke lenger med til fellesskapet. Og så får vi vanskeligheter og vondt. Og så plager vi hverandre. Og så kjenner vi mange skjebner. Og så prøver jeg å nappe borti en del av disse som har det så vanskelig. Og her er det så mye misforstått, og vi skal ikke inn på all misforstått likhetsideologi, særlig mellom kjønn. Som vi møter i dag. Det Gud hadde tenkt noe stort med i sin skapervisdom, det bryter vi oss inn i, og så skal vi skape det om. Nei. Men så skjer altså dette forunderlig fra himmelen, at han fødes inn i denne slekten og blir lik. Ja, men kan han være gjort lik i alt med alle oss da, som er skapt så ulike? Ja. I enhver situasjon så er han prøvd i det du skal prøves i. Har du tenkt det at du, Du aldri alene, og du aldri først på noen veibit, for han har gått deg før. Og så kom han, og så skal vi fødes. Så skal vi fødes inn I en ny slekt. Så får vi et nytt lys og en ny lyst. Nye tanker. Og så skjer det noe. Og det har jeg også lyst til å komme innom. Hva skjer? Vi blir skapninger nye. Som skal være forskjellige. Og ulike. Og her vi vitne til mye dag. Du kunne sikkert vitne, og så kunne du berette om hva skjedde med det når du fikk dette nye lyset, når du fikk dette nye livet. Hva skjedde I barmen? Åh, var jeg mer deg, Jesus, lik? Så hjarte var jeg med ord. Same kjærleik utan svik, som du I striden stod. Du kjenner deg igjen. Dette brant. Og var jeg meg I liv og tro I alle ting som du gjorde. Og du korrer deg var. Ikke likt lenger verden. Som de sang om disse søstrene. La verden se, du eier meg helt. Det skjedd noe. Det skjedd et under. Vår store Gud gjør store under. Det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder I nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte til sin brud, og du forunderlige Gud. Mitt liv og min kjærlighet gir jeg til ham som har elsket meg først. Av alle Guds undre blir meg hans kjærlighetsunder dog størst. Og så har vi begynt en ny vandring. En ny vei. En annerledes vei. Nytt mål. Vi stilte likt alle. Og vi stilles likt alle, også innenfor dette, da vi skal inn med oppgjøret for Gud. Det står så underlig I Romerbrevet 3:22, for det ingen forskjell. Når det ingen forskjell? Jo, hør. Alle har syndet og fattes Guds ære. Det det første. Og for det andre, de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen I Kristus Jesus. Alle stilles likt. Men så skal det ikke være verdens likhet. Ja, hvor skal vi en da? Vi skal være I denne verden, dette salte. Derfor formaner jeg dere. Brødre, ved Guds miskunn, at dere stiller deres legemer frem som et levende og hellig offer. Står det det? Står det det at vi kan komme med alle våre legninger og lyster, og stiller de frem? Nei. Det ukjent. Derfor formaner jeg dere, brødre, ved Guds miskunn, at dere stiller deres legeme frem som et levende og hellig offer, som til behag for Gud. Dette deres åndelige gudstjeneste. Og du for gudstjeneste ville blitt, hvis troens folk på denne arme jord kunne tatt dette ordet på alvor. Da trengte vi ikke alle mulige ritualer. Men for en gudstjeneste, hvor som helst at et gudsbarn vandret, så var det en gudstjeneste som sang høyere og som klang sterkere enn all sang og kirkeklokker. Og så fortsetter det slik i Romerne 12. Skikk eder ikke lik denne verden. Og da gjelder ikke bare det ytre, men bli forvandlet ved at deres sinn blir fornyet, så dere kan bli klar over hva som er Guds vilje, det gode, det han har behaget, det fullkomne. Jeg fortsetter litt. Og så står det slik. Dere er jordens salt, men dersom saltet mister sin kraft, hva skal det så saltes med? Det duger ikke lenger til annet enn å bli kastet ut og tråkket ned av menneskene. Hva er poenget? Poenget, det er forskjellen. Det er en annen kraft som har en annen virkning. Det er saltet, helt annen bestanddel. Du merker det med en gang. Det er ingen som er i tvil om de tar feil av sukker og salt. Og jeg må si at det vender stadig tilbake til meg i en ny tid med nyere generasjoner. Og de som vokser opp, hvilke signaler får de? Hvilke spor ser de? Hvilke krefter merker de? For vi kan godt anklage ungdommen, men er vi tydelige nok både i orda våre og i livet vårt? Og når vi sitter hjemme i stua med en oppvoksende slekt, er det tydelig nok dette med saltet, det nye livet, det som ikke skal være likt, og vårt ansvar overfor en døende verden som råtner opp. Der skulle saltet inn. Hva er i ferd med å skje, venner? Jo, det som skjer, det er at vi tråkkes ned etter hvert fordi det ikke lenger er noe saltvirkning. Og etter hvert så blir det normalisert det som før kun var aktuelt i verslige sammenhenger, også i kristenleiren. Og her kan vi tenke både på moral og forkynnelse. Når det gjelder moral, så har vi flere områder hvor det utvannes, og saltvirkningen, den er minimal. Og jeg har skrevet noen brev til både blader og aviser, som skulle vite bedre, og som skulle skilte veiene tydeligere når det gjaldt den breie og den smale veien, og så skriver jeg, jeg merker ikke saltsmaken lenger. Og når det gjelder forkynnelsen, hvorfor er vi så opptatt av å akseptere verdens krav når det gjelder hva som smaker, hva som klør? Hvorfor er vi så opptatt med å opprette kløsalonger i stedet for å kynne Guds ordet? Ja, det er ikke aktuelt det. Vi må tilpasse det og kommunisere med moderne mennesker. Du finner ikke et ord som er mer aktuelt og som treffer sikrere enn Guds ord. Men vi skal gjøres lik. Og så flyttes det hele fra dette at ordet fra himmelen, fra Guds munn byder, og så får vi teatersaler. Og så fordrives Guds ord fra våre sammenhenger. Det er egentlig det som skjer. så tråkkes vi ned av menneskene. Forskjellen ikke der lenger. Og jeg glemmer ikke en som kom inn. Han hadde vært i et miljø, så han var fylt opp av alt som dundra og bråka, og så kom han inn på et lokale hvor det skulle være et kristenmøte, og så kommer han ut og sier, jeg skjønner ingenting, sa han. Fordi jeg trodde jeg nå skulle slippe. Det skjedde jo akkurat det samme der inne. Dere er jordens salt. Et annet mål, et annet ideal, andre virkemidler. Og tidsbruken også annerledes, og ja. Vi fortsetter litt. Derfor undrer hedningene seg når dere ikke renner med dem ut i den samme strøm av ryggesløshet og spotter dere. 1. Peter. Hva er det fremste misjonsmiddel? Jo, det er ordet. Og det er ordet gjennom levde liv. Og vi må be mye på vårt kjære fedreland. For hvor er det blitt av dette? Her kunne vi inn på mange detaljer. Ikke lenge siden så var det en samtale, unge mennesker. Er det bare å flytte sammen nå når vi er forlovet? Om de spurte i alvor, jeg ikke helt sikker på. Eller om de skulle prøve det. Og vi fikk en god samtale, og jeg tror ikke det var i tvil etterpå hva som var poenget. Ikke mitt. Det ikke så interessant. Det var skriften sier. Og så spurte jeg dem. Om dere to nå kunne bo noen døgn i sammen, om dere klarte å berge dere fra Satans angrep når det gjaldt å dele legeme sammen. Hvordan var det med vitnesbyrdet? Hva med de andre unge som kunne både se og høre at dere bor ikke sammen? Hva med saltkaret der? Og saltkaret der hadde sin virkning i tilfelle både i de kristne ungdomsflokkene og i retning av verden. De er annerledes. Det som snart er normalt, og som snart ingen heller kristne reagerer på, det gjelder ikke oss, for vi vil følge Guds vilje åpenbart i hans ord. Er det vilje til det? Ser du det som et kall? For det er kallet. Og la mitt liv og Jesus taler, at hvor som helst jeg går, de glimt av Jesus får, som viser vei til himmelens sale. Derfor led også Jesus utenfor porten, for at han med sitt eget blod kunne hellige folket. La oss da gå ut til ham utenfor leiren. Hva betyr det? Utenfor hopen. Utenfor flertallet. Utenfor de mange og mange flere etter hvert som siger med i tidsåndens drag og sluk. La oss da gå til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Og så er det et ord, jeg vet ikke, du har sikkert merket det, men en kan nesten overraskes over hvor lite det er fremme. Og har du noe å notere med, så les når du kommer hjem, det er fra Matteus 13, 37 og følgende. Der står det slik. Jesus svarte og sa, den som sår den gode sæd er menneskesønnen. Ja, Og vi tenker med en gang på lignelsen om ordet som den gode sæd. Men det ikke det det snakkes om her. Jesus svarte og sa, den som sår den gode sæd er menneskesønnen. Akeren er verden. Den gode sæd, det er rikets barn. Ja, det står det. Men ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde er djevelen. Tenk for et fint uttrykk, rikets barn. Og hva gjør altså såmannen, menneskesønnen, med sine barn? Jo, han sprer de utover for at de skal være den gode sæd i en verden hvor den onde sår den onde sæd ved sine barn. Og så skjer det ingenting til synlatende, for her skal vi vandre i lag, men vi skal stadig der vi vandrer være en sæd som gror og som sprer seg. Det skal ikke være ugrasset som overtaker, men den gode sæd. Og så en dag så skal adskillelsen bli tydelig, men her så skal det på ingen måte være likt, men det er vanskelig ofte å se det. Men så merker en nabo, så merker en ny bekjent, så merker de på arbeidsplassen der vedkommende kommer. Hva er det med han? Hva er det med ho? Blir det motstand? Å ja, det kan være at du må smake vannæren, men du er sådd der! Jeg tror vi skal slutte, bare nevner dette fra Lukas 16 med den rike mann og Lazarus. Det var så stor forskjell her i livet, den korte vandringen, ja, så føltes de sammen i en type likhet i døden. Så ble det en veldig forskjell etterpå med motsatt fortegn. Da ble Lazarus båret inn i herligheten, Abraham sjøl. Og så roper den rike mannen fra dødsriket. Og det var ikke for en kort stund, men det var en forskjell som skulle vare evig. Men jeg har lyst nå til slutt og peke på en annen likhet. Og jeg skal ikke forklare det. Hvorfor ikke? Fordi det er helt umulig for meg. Men jeg synes det er en stor anledning å få dele det. For jeg har selv ofte bruk for det. Og i troen så har jeg mine syner slik som du. Og så får vi lese det slik det står. Og jeg pleier å sitere det siste verset i denne Orheimssalmen. Eg ein gong vært deg, Jesus, lik. Tenk å følge denne linja, at himmelen kommer ned i menneskesønnen. Lik i alt med deg og meg. Så tar han oss ut fra denne verden, født på nytt, inn i et nytt rike og en ny verden, Guds rike. Og så skal han ta oss ut samtidig som han plasserer oss midt i dette, med vantroens barn på alle kanter. Ulikt, forskjellig, saltvirkning. Og så kommer dagen. Eg ein gong vært deg, Jesus, lik. I bruresalen din, og brud og brudgom like rik med kruna glad kjem inn. Eg slepp å stria, slepp å tru, i alt eg nå heilt som du. Min Gud, hvor ser jeg her? Og så leser vi 1. Johannes brev. Og vi må se det som det står. For det står virkelig skik. Jeg kan ikke forklare noe mer. 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 2. I elskede, nå er vi Guds barn. Og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. Og vi skal se han som han er. Og la oss ta med også fra Filippenserbrevet, kapittelet etter det vi leste i starten. Der står det slik, 3:21. Han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme så det blir likt. Ja, det står det. Han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme så det blir likt med hans herlighetslegeme etter den kraft hvormed han også kan underlegge seg alle ting. Og la oss også ta med oppstandelseskapitlet 1. kor 15. Der står det slik i vers 49. Og like som vi har båret den jordiskes bilde, så skal vi òg bære den himmelskes bilde. Nærmere deg i din kjærlighet rik. Nærmere deg til jeg helt blir deg lik. Livet å leve i tro på Guds sønn, deretter kron av nåde til lønn. Amen. Far han oss ut fra denne verden, født på nytt, inn i et nytt rike og en ny verden, Guds rike. Og så skal han ta oss ut samtidig som han plasserer oss midt i dette, med vantroens barn på alle kanter. Ulikt, forskjellig, saltvirkning. Og så kommer dagen. Eg ein gong vert deg, Jesus, lik. I brudesalen din, og brud og brudgom like rik med kruna glad kjem inn. Eg slepp å stria, slepp å tru, i alt eg nå heilt som du. Min Gud, hvor ser jeg her? Og så leser vi 1. Johannes brev, og vi må se det som det står, for det står virkelig skik. Jeg kan ikke forklare noe mer. 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 2. I elskede, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. Og